Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Τόλης Βοσκόπουλος. Τον πρόδωσε η καρδιά του. Τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας από 12 έως 15 ετών προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Δεν θα είναι όμως υποχρεωτικός. Στο τραπέζι υποχρεωτικός εμβολιασμός σε εστίαση και λιανεμπόριο. Στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τη Μύκονο, η Ίωση, η Πάρος, η Σαντορίνη, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, όπου διαπιστώνεται μεγάλη διασπορά του ιού. Έκτακτη σύσκεψη για επιτάξεις δωματίων σε νησιά μετά τα προβλήματα και τις ελλείψεις στα ξενοδοχεία καραντίνας. Ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, η κηδεία της Γαρουφαλιάς που έχασε τη ζωή της στη Φολέγανδρο, ο 30χρονος φίλος της ομολόγησε ότι ευθύνεται για το θάνατό της. Σε λίγο στην κατεχόμενη Κύπρο ο Ερντογάν, σε διπλωματική ετοιμότητα Αθήνα και Λευκοσία. Η μέρα ελευθερίας στη Βρετανία την ώρα που σημειώνεται δραματική έξαρση της πανδημίας.
Το θέμα της ημέρας.
Πάνω θε μου ασημένιο τάλιρο. Είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα.
Έφυγε λοιπόν σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο αποκαλούμενος πρίγκιπας του λαϊκού τραγουδιού, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στους θαυμαστές του. Θα ασχοληθούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με την απώλεια του Τόλη Βοσκόπουλου. Ξεκινούμε όμως με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Καθώς πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας από 12 έως 15 ετών, αλλά όχι υποχρεωτικά. Ως προς την υποχρεωτικότητα, μετά τους υγειονομικούς σειρά όπως φαίνεται θα πάρουν οι εκπαιδευτικοί, οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας αλλά και στο λιανεμπόριο και στην εστίαση. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Σιαδήμα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες ανοίγει η διαδικασία και η πλατφόρμα για ραντεβού για τα παιδιά 12 με 15 χρονών. Να επενθυμίσουμε και να επισημάνουμε ότι έχει ανοίξει για τα παιδιά 15 έως 17. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ουσιαστικά από τα παιδιά του γυμνασίου και μετά θα μπορούν να εμβολιάζονται. Και ουσιαστικά δείχνει, Γιάννη, ότι πάμε για υποχρεωτικό εμβολιασμό και των εκπαιδευτικών, δασκάλων και καθηγητών. Ο μεγάλος στόχος της κυβέρνησης είναι τον Σεπτέμβριο να έχουμε ανοιχτά σχολεία, ανοιχτά πανεπιστήμια και επιστροφή στη διαζώσης μάθηση. Ήταν και το πρώτο θέμα της Real News εχθές. Άρα ουσιαστικά ακολουθεί ένα σχεδιασμό η κυβέρνηση κλίμα κοτό και για τα παιδιά που δεν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός όπως επισήμανες πριν από λίγο, αλλά θα είναι υποχρεωτικός για τους δασκάλους τους. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Φαίνεται πως η επόμενη ομάδα θα έχει να κάνει με τα σώματα ασφαλείας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ουσιαστικά η διαδικασία είχε ξεκινήσει από την πυροσβεστική και την ειδική ομάδα των ΕΜΑΚ. Και ο λόγος ήταν ότι πρόκειται για ομάδες που μπορούν να πηγαίνουν να επιχειρούν και στο εξωτερικό και σε δύσκολες συνθήκες. Και από την άλλη επίσης πάνω στο τραπέζι είναι και για όσους δουλεύουν στο λιανεμπόριο, στο εμπόριο γενικότερα και στον τουρισμό. Αυτό σημαίνει μπορεί να περιλάβει και την εστίαση.
Ναι, και όντως είναι κάτι που προφανώς χρειάζεται να γίνει, διότι δεν μπορεί για παράδειγμα ένα εστιατόριο να είναι COVID-free και να δέχεται μόνο εμβολιασμένους πελάτες τους οποίους θα τους εξυπηρετούν ανεμβολίαστοι σερβιτόροι.
Το θέσες πάρα πολύ καλά και πέρα από λόγους ψυχολογίας, όταν μπαίνει κάποιος σε ένα μαγαζί και να βλέπει στο ταμπελάκι ότι δεν είναι εμβολιασμένος, τον του σερβίρει, άρα μπορεί και να φύγει, δεν έχει λογική ίσως και για τις δύο πλευρές.
Αλλά και στο λιανεμπόριο που αναφέρεις, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να γίνει αυτό, διότι ειδικά στο λιανεμπόριο η εξυπηρέτηση γίνεται σε κλειστούς χώρους και καταλαβαίνουμε όλοι ότι και εκεί θα υπάρξει ζήτημα αν είναι ανεμβολιαστεί.
Πρέπει να σου πω, γιατί το γράφαμε για χθες τη Real News, ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει μια μεγάλη σύσκεψη που θα έχει να κάνει για όλους, το τονίζω και το επισημαίνω, για όλους τους εσωτερικούς χώρους. Και εσωτερικοί χώροι είναι είτε αφορά την εστίαση, είτε το λιανεμπόριο, είτε τα σχολεία. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με σχολικούς χώρους, καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο και με τη μετάλλαξη Δέλτα να επελάβει. Γιάννη.
Τώρα, ένα αμφιβόλο θέτει την πορεία του τουρισμού η έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού στα νησιά μετά την επιβολή των έκτακτων μέτρων στη Μύκονο. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν η Ήος, η Πάρος, η Σαντορίνη, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου επίσης υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού και δεν αποκλείεται και εκεί, εάν δεν τιθασευτεί η έκρηξη του κορονοϊού, να οδηγηθούμε σε έκτακτα μέτρα. Ο Γιάννης Μύτης μαζί μας με πληροφορίες. Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Έτσι ακριβώς όπως θα λες, τα περιοριστικά μέτρα στη Μύκονο ήταν μόνο η αρχή. Από ό,τι φαίνεται, ψυχρολουσία προκάλεσε στους νησιώτες επιχειρηματίες η απόφαση για το πρώτο τοπικό lockdown. Καθώς όπως επισημαίνουν, ήδη ξεκίνησε ένα πρώτο κύμα ακυρώσεων στα ξενοδοχεία, που μόλις σήμερα, μόλις φαίνεται ότι έχει αρχίσει να υποχωρεί, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ωστόσο, ο προβληματισμός παραμένει. Η μετάλλαξη Δέλτα επελάβει, Γιάννη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει επιπλέον 5 δημοφιλείς νησιώτικες περιοχές, όπως είπες, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σαντορίνη, Ίος και Πάρος. Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σκεφτείτε όταν ο βόρειος τομέας Αθηνών έχει 18 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό. Στη Μύκονο εντοπίζουμε 384, παρακαλώ, στην Πάρο 127 και στη Σαντορίνη 68. Πλέον οι ναυαρχίδες του τουρισμού φλερτάρουν με το επιδημιολογικό κόκκινο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το τουριστικό προϊόν της χώρας.
Για να μην πω ότι πολλοί φεύγουν από τη Μύκονο επειδή δεν μπορούν να διασκεδάσουν μετά τα έκτακτα μέτρα και πηγαίνουν σε παραπλήσια νησιά, στην Πάρο, ενδεχομένως στη Σαντορίνη, για να κάνουν εκεί τη διασκέδαση, να αναζητήσουν εκεί τη διασκέδαση.
Ακριβώς,
που δεν μπορούν να έχουν στη Μύκονο.
Ακριβώς, Γιάννη, και πλέον, εάν κοκκινήσουν οι περιοχές, υπάρχει προβληματισμός στις αρχές για αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, και αν κοκκινήσουν, εξετάζονται στις αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιορισμοί Μυκόνου αντίστοιχοι, όπως η απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων, η απαγόρευση μουσικής όλο το 24ωρο και η απαγόρευση κυκλοφορίας όλη τη νύχτα γίνονται από το Δήμαρχο Σαντορίνης εντατική.
Ο κύριος Σιγάλας, ο Δήμαρχος Σαντορίνης, είπε ότι διπλασιάστηκαν οι έλεγχοι σε όλους τους χώρους όπου συναισθίζεται ο κόσμος.
Έχουμε διπλασιάσει τους ελέγχους σε όλους τους χώρους που συναισθίζεται ο κόσμος, δηλαδή στις μεταφορές και στα κέντρα διασκέδασης, στα νυχτερινά κέντρα, και είμαστε αμήλικτοι όσον αφορά την τήρηση των μέτρων.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μύκονο. Ψυχρολουσία ήταν ο όρος που χρησιμοποίησες και νομίζω ότι αποδίδει την πραγματικότητα, διότι όλα αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση, τι λένε οι επιχειρηματίες του τουρισμού γιατί στη Μύκονο. Είχαμε το εξής παράδοξο. Ένα νησί το οποίο διαφήμιζε ότι έχει εμβολιασμένο σε ποσοστό άνω του 80% τον ντόπιο πληθυσμό, να αντιμετωπίζει πρόβλημα και να είναι το πρώτο στο οποίο τίθενται αυτά τα μέτρα τα έκτακτα.
Ακριβώς, Γιάννη. Προβληματίζει πως ένα νησί με πάνω από 80-85% κατοίκων που ήταν εμβολιασμένο, πως έγινε η διασπορά, την αποδίδουν στα ξέφρενα πάρτι σε βίλες που έφεραν τα περιοριστικά μέτρα, στο συνοστισμό που παρατηρούνταν στα σοκάκια της Μυκόνου, στα Ματογένια κλπ. Σαν να μην υπήρχε ποτέ κορονοϊός, ενώ εστίες διασποράς αποτελούν και διάφορα ιδιωτικά πάρτι που γίνονται και ένας αριθμός ανεμβολίαστων, Γιάννη, εργαζομένων στην εστίαση λόγω ηλικίας κυρίως, όπως είπε ο προηγούμενος κ. Κότζογλου.
Είναι σημαντικό, διότι φαίνεται ότι περίπου ένας στους δύο από τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στη Μύκονο για να εργαστούν στην εστίαση ήταν ανεμβολίαστοι.
Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Εξήγησε προηγουμένως και ο κύριος Χότζογλου στον Νιφλή και στον Παυλόπουλο ότι πολλοί από τους εργαζόμενους δεν προλάβανε να εμβολιαστούν λόγω ηλικίας, ενώ υπάρχει, ας πούμε, και ένα ποσοστό το οποίο το αποδίδει σε καθυστερήσεις που γίνανε ως προς την προτεραιοποίηση του εμβολιασμού σε κατηγορίες εργαζομένων.
Σωστά το λες.
Που δουλεύουν στην εστίαση.
Τρέχουν οι επιχειρηματίες της εστίασης στη Μυκόνου και μάλιστα υπόσχονται και μπόνους 150 ευρώ στους εργαζομένους τους οι οποίοι θα εμβολιαστούν.
Ακριβώς, Γιάννη, γι' αυτό μίλησε ο Γιάννης Θεοχάρης, πρόεδρος Σωματείου Εστίασης και Διασκέδασης Μυκόνου, στον Άκη Παυλόπουλο και στον Μάνο Νιφλή.
Προτείναμε υποχρεωτική χρήση μάσκα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Μυκόνου και οπουδήποτε υπάρχουν φαινόμενα συνωστισμού. Επίσης προτείναμε να πρημοδοτούμε τους εργαζόμενους με 150 ευρώ για να τους παρακινήσουμε να πάνε να εμβολιαστούν.
Ναι.
Επίσης είπαμε ότι όποιοι επισκέπτε δεν είναι εμβολιασμένοι ή δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης, προτείνουμε να ανανεώνουν το Green Pass κάνοντας ανά 72 ώρες rapid test PCR.
Ναι.
Και επίσης ζητήσαμε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που αναλαμβάνουμε όλα τα έξοδα εμείς διανομής, διαμονής και διατροφής, να έχει δηλαδή ένα μεγάλο κλιμάκιο ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να πηγαίνουν να κάνουν αυτά τα τεστ. Αλλιώς, όπως έχω δηλώσει και θα του πω και σε εσάς,
ναι,
πολύ φοβάμαι ότι αν αυτά τα μέτρα ισχύσουν, το καλοκαίρι του 2021 θα τελειώσει στις 27 Ιουλίου.
Γιάννη, ποια είναι η εικόνα σε σχέση με τυχόν ακυρώσεις κρατήσεων αλλά και με εσπευσμένη αποχώρηση πολλών παραθεριστών οι οποίοι είτε επιστρέφουν στις βάσεις τους είτε αναζητούν τη διασκέδαση που τους λείπει στη Μύκονο στα άλλα νησιά, όπως είπαμε.
Νέος προορισμός. Γιάννη, ενώ υπήρχε το πρώτο 24ωρο, το πρώτο 48ωρο θα λέγαμε ένα κύμα ακυρώσεων, αυτό φαίνεται ότι σιγά σιγά επικρατεί μια ανάσχεση, θα λέγαμε, στις ακυρώσεις, καθώς κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για lockdown βαριάς μορφής, αλλά περιοριστικών μέτρων κυρίως σε εστίαση για να αποφευθεί ο συνωστισμός. Ωστόσο, ο κύριος Αντώνης Κουσοθανάς, ο πρόεδρος ενοικιαζόμενων δωματίων Μυκόνου, που μίλησε προηγουμένως στον Γιώργο Χουδαλάκη και στην Πόπη Χατζηδημητρίου, ανέφερε ότι υπολογίζει στο 10% τις ακυρώσεις στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και έκανε τη δική του εκτίμηση για την κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας ότι η δυσφήμιση, Γιάννη, στο νησί είναι τεράστια.
Ακυρώσεις έχουμε ήδη. Δυστυχώς ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, πάρα πολύ οργισμένοι. Αλλά λόγω της εμπειρίας μας και λόγω του θεσμικού μας ρόλου που έχουμε, πρέπει να πρετανεύσει η λογική. Δεν ξέρουμε τι να πούμε στους πελάτες μας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Παρόλο που έχουμε περάσει πολλά σε αυτό το νησί και στις Κυκλάδες και παντού, έχουμε αντιμετωπίσει και άλλα αντίστοιχα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Όταν σε παίζει το Reuters ή το BBC ή όταν με παίρνουν τηλέφωνο εμένα οι πελάτες μου από το Abu Dhabi ότι ήδη μπήκε 14ήμερη καραντίνα, καταλαβαίνει ότι σφίγγει το στομάχι σου ή το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ενώ θα χάσουμε μόνο κάποιες κρατήσεις.
Πάντως μαθαίνουμε ότι καταφθάνουν από χθες στο νησί της Μυκόνου δυνάμεις της αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων.
Δεν αστείευονται, Γιάννη, στην πολιτική προστασία. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί, διαμηνύουν το επόμενο διάστημα. Ενισχυμένα κλιμάκια υπηρεσιών θα εντατικοποιηθούν. Οι έλεγχοι θα χρησιμοποιηθούν ντρόουν, Γιάννη, σε μαγαζιά, σε βίλες, σε δρόμους. Και αστυνομικοί με πολιτικά θα επιτηρούν την τήρηση των μέτρων για εντοπισμό τυχόν παράνομων κορονοπάρτι. Ενώ επιποδός θα βρίσκεται, Γιάννη, και το λιμενικό για την αποφυγή πάρτι σε ιδιωτικά κότερα. Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης ανέρχεται από 50 έως 200.000 ευρώ, όχι μόνο για επιχειρηματίες, Γιάννη, αλλά ακόμα και για μισθωτή ή παραχωρησιούχο που θα κάνει τέτοιου είδους εκδήλωση. Η ανησυχία όλων είναι πώς και αν θα επηρεαστεί το τουριστικό προϊόν από την έξαρση της μεταλλάξης ΔΕΛΤΑ, Γιάννη.
Τώρα υπάρχει ένα αλαλούμ με τα ξενοδοχεία καραντίνας τα οποία έχουν οριστεί στα νησιά. Σε κάποιους δημοφιλείς προορισμούς έχει οριστεί μόνο ένα ξενοδοχείο με αποτέλεσμα τα προβλεπόμενα δωμάτια να έχουν γεμίσει, ενώ υπάρχουν και νησιά στα οποία δεν έχει ληφθεί καν πρόνοια να υπάρχει ξενοδοχείο καραντίνας. Τα είδαμε Κασιανή Βραχά το Σαββατοκύριακο μέσα από τις περιπτώσεις πολλών οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί και δεν είχαν πού να αποτανθούν, δεν είχαν πού να διανυκτερεύσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα.
Σοβαρά κενά στον υγειονομικό σχεδιασμό και τα ξενοδοχεία καραντίνας αποκαλύπτονται τώρα που τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται στα νησιά. Καθώς πολίτες που νοσούν από κορονοϊό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία, αφού είτε δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλημα για να τεθούν σε καραντίνα, είτε δεν υπάρχει καν πρόβλεψη για ξενοδοχείο καραντίνας. 6-18χρονοι λοιπόν που βρέθηκαν θετικοί στην Πάρο λόγω της έλλειψης δωματίου καραντίνας στο ένα και μοναδικό ξενοδοχείο καραντίνας του νησιού παρέμειναν 16 ώρες στο πάρκο απέναντι από το κέντρο υγείας της Πάρου.
Το ξενοδοχείο που πήραμε τηλέφωνο, το οποίο ήταν για τα άτομα τα οποία έχουν νοσήσει, δεν είχε χώρο, μας είπε. Και μας είπε ότι πρέπει να κοιμηθούμε στον δρόμο. Είχαμε πάρει το κέντρο υγείας, μιλάγαμε και με τους χειρουργούς και όλα τα άτομα που δουλεύαν και οι γιατρούς. Η ανταπόκρισή τους ήταν μηδενική. Για παραπάνω από 12 ώρες καθόμασταν στο έδαφος σε ένα πάρκινγκ και δεν μας δεχόταν κανείς. Αν θέλαμε, σκεφτείτε, δεν ήταν κανείς γύρω μας, μπορούσαμε να πάμε οπουδήποτε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, αλλά καθίσαμε εκεί πέρα όσες ώρες ήταν.
Τελικά, από ό,τι μάθαμε, την λύση την έδωσε ο δήμαρχος της Πάρου, ο Μάρκος Κοβέος, ο οποίος παρενέβη και έγιναν δεκτά τα παιδιά σε ένα ιδιωτικό ιατρείο του νησιού.
Στην κρατική τηλεόραση μίλησε ο Μάρκος Κοβέος, δήμαρχος Πάρου.
Απευθυνθήκαμε παντού. Ένα τέτοια εποχή στο νησί μας δεν βρίσκεις εύκολα ούτε δωμάτιο ούτε κτλ. Τα παιδιά αυτά φιλοξενήθηκαν στο ιατρικό πάρκο.
Ανάλογα προβλήματα υπήρξαν όμως και στη Μύκονο και στην Αλόνισο.
Υπενθυμίζεται ότι ένας Ιταλός τουρίστας με κορονοϊό εκλιπαρούσε για ένα δωμάτιο καραντίνα στη Μύκονο, ενώ στην Αλόνισο μια οικογένεια εκλοβίστηκε στο νησί, καθώς από τη μία δεν υπήρχε καν ξενοδοχείο καραντίνας και από την άλλη δεν υπήρχε ούτε η πρόβλεψη για μεταφορά του στο κοντινότερο ξενοδοχείο καραντίνα στη Σκιάθο. Στον τηλεοπτικό σταθμό Open μίλησε ο πατέρας της οικογένειας.
Μια μεγάλη ταλαιπωρία ήταν. Λυπάμαι που έπρεπε να φτάσουμε έτσι να μαθευτούν κάποια τέτοια πράγματα για να κινηθούν οι εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι. Χτες το βράδυ, ευτυχώς, μετά από όλη αυτή την ιστορία, η πολιτική προστασία έρθε σε επικοινωνία μαζί μας σε λογικά πλαίσια πια, με λύσεις, ότι να μας βρει κάπου να μείνουμε όντως, να έχουμε τρόφιμο, νερό για την οικογένεια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, μέχρι χτες το βράδυ, δόξα τω Θεώ που σαν Έλληνες μεταξύ μας είμαστε άνθρωποι, υπήρξε ένας άνθρωπος εδώ στην Αλόνισο που από μόνος του προσφέρθηκε να μας φιλοξενήσει, να μας φέρει νερό. Και είχαμε μια μεγάλη ταλαιπωρία γιατί δεν υπήρχε καραντίνα στο νησί, δεν υπήρχαν λύσεις.
Δεν υπήρχε ένα κατάλημα που υπήρχε για τους ανθρώπους που γνωσίσουν.
Τίποτα.
Είναι πασιφανές ότι ο σχεδιασμός για τα ξενοδοχεία καραντίνας χρειάζεται το γρηγορότερο αναθεώρηση.
Πράγματι, κάτω από το βάρος αυτών των περιστατικών εξετάζονται νέα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι για όσους τουρίστες διαγνωστούν θετικοί στον ιό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους θα υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη για την ασφαλή διαμονή ή μεταφορά τους. Σήμερα, λοιπόν, στην έκτακτη σύσκεψη της πολιτικής προστασίας εξετάζεται ακόμη και η επίταξη δωματίων. Εκτός από την αύξηση των ήδη υπαρχόντων ξενοδοχείων καραντίνα στα νησιά, ταυτόχρονα στο τραπέζι είναι το ενδεχόμενο να υπάρχουν στα πλοία καμπίνες COVID, στις οποίες θα μένουν μόνο άτομα που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό και πρέπει άμεσα να φύγουν από το νησί στο οποίο κάνουν τις διακοπές τους.
Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις.
Ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα.
Αποκλείεται σου είπα, αποκλείεται σου λέω, να τη μέρα που να σ' αγαπώ πιο λίγο. Οι αναμνήσεις.
Φτωχότερο λοιπόν είναι από σήμερα το ελληνικό τραγούδι, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τόλης Βοσκόπουλος. Η Νίκη Κότσου είναι μαζί μας για την είδηση αυτή, η οποία έχει γεμίσει θλίψη όχι μόνο τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και τις εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια των θαυμαστών του Τόλη Βοσκόπουλου.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ο πρίγκιπας του λαϊκού τραγουδιού Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε σήμερα το πρωί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας από ανακοπή καρδιάς μία εβδομάδα ακριβώς πριν από τα γενέθλιά του. Και το κενό που αφήνει στο ελληνικό μουσικό πεντάγραμμα αλλά και την οικογένειά του είναι δυσαναπλήρωτο. Η καρδιά του ανεπανάληπτου Τόλη Βοσκόπουλου, του καλλιτέχνη που η Ελλάδα λάτρεψε για την απλότητα, την ευγένεια και τη γνησιότητά του, σταμάτησε να χτυπά σε ηλικία 81 ετών. Ο Τόλης όλων μας γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1940 στη μικρασιατική συνοικία της Κοκκινιάς του Πειραιά από μικρασιάτες γονείς. Ήταν το 12ο παιδί της οικογένειας Βοσκόπουλου και το μοναδικό αγόρι. Ο ίδιος σε μια σπάνια συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου είχε μιλήσει με συγκίνηση για τον πατέρα του.
Ο πατέρας λοιπόν, επειδή είχε αυτό το μεγάλο καημό να κάνει ένα γιο, ένα γόρι για να διατηρήσει έξω από το μανάβικο το όνομα, να μην χαθεί το όνομα έξω από το μανάβικο, καταλαβαίνεις τι έπαθε όταν ο γιος του του είπε «Μπαμπά, δεν μπορώ να είμαι μανάβης». «Και τι θέλεις να γίνεις παιδί μου», μου λέει. Τώρα είναι σαν να λέμε παραμύθια, σαν να λέμε ιστορία.
Όχι, δεν είναι σαν να λέμε παραμύθια, είναι και η πραγματικότητα.
Και
είναι μια
σκέψου
άλλη εποχή.
Τι έπαθε λοιπόν ο πατέρας, ένας μανάβης και μέσα στη λαχαναγορά στα λεμονάδικα, να ακούει από το γιο του που έχει κάνει τόσα πράγματα για να κάνει ένα γιο για το όνομα του, να ακούει από το γιο του αυτόν που του λέει «Θέλω να γίνω θεατρίνος».
Και εκείνη την εποχή.
Και εκείνη την εποχή.
Καταλαβαίνεις τώρα από τον τρόπο με τον οποίο μίλησε, από λαϊκή οικογένεια, είπες 12 παιδιά, έτσι.
12 παιδιά, το μοναδικό αγόρι, ο μπαμπάς του μανάβης, και ήθελε να κρατήσει την επιχείρηση. Ο οποίος έκανε κάτι σπάνιο σαν πατέρα στη δική του εποχή, γιατί τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, θυμόμαστε όλοι. Τον πήρε από το χέρι, δέχτηκε τη δική του απόφαση,
την επιθυμία του
Τόλη. Και τον έγραψε σε δραματική σχολή. Συνεχίζει το απόσπασμα, να το ακούσουμε.
Με πήρε αμέσως από το χέρι. Και όπως ακριβώς ήμασταν μέσα στα λεμονάδικα, με τις λάσπες στα πόδια και με γαλότσες και με τέτοια, ήταν χειμώνας, και με έφερε στην Αθήνα και με πήγε απευθείας τη δραματική σχολή και με έγραψε.
Είπε λοιπόν ο Τόλης Βοσκόπουλος ότι το όνειρό του ήταν να γίνει θεατρίνος. Ο μπαμπάς του τον έγραψε στη δραματική σχολή, άρα ξεκίνησε από το θέατρο.
Ακριβώς. Το 1958 ξεκίνησε σε ηλικία 18 ετών και 5 χρόνια αργότερα, το 1963, έκανε τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο. Η καθιέρωσή του όμως στο Πεντάγραμμο ήρθε με το τραγούδι Αγωνία τη χρονιά του 1968. Ήταν σε σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, το οποίο μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις, ένα άπια στο για τότε νούμερο, για εκείνη την εποχή. Έχει ένα εντυπωσιακό φάσμα συνεργασιών, ερμηνεύοντας τραγούδια τον Γιώργου Ζαμπέτα, Μίμη Πλέσα, Άκη Πάνου, Θανάση Πολυκανδριώτη, Μάριου Τόκα, Γιάννη Πάριου, Γιώργου Κατσαρού, Κώστα Βίρβου, Φίβο και πολλών άλλων. Και μας μιλάει συγκεκριμένα, μίλησε σήμερα στην εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Άκη Παυλόπουλου, ο Τέρενς Κουίκ.
Ήταν κουμπάρος ο Τέρενς Κουίκ στο γάμο του Τόλη Βοσκόπουλου.
Ακριβώς. Στο τέταρτο γάμο του τον είχε παντρέψει με την Άντζελα Γκερέκου.
Οι αναμνήσεις που αφήνει πίσω του ο Τόλης είναι πραγματικά ανεπαναληπτές. Αναμνήσεις και σαν τραγουδιστής και σαν συνθέτης και, αλλά και σαν άνθρωπος. Ήταν ο Τόλης πραγματικά ο large, ο απλόχερος άνθρωπος, ο μεγαλωμένος σε μια αυτοκογενειά στην Κοκκινιά, ο φανατικός οπαδός του Απόλλων Αθηνών. Γιατί ήταν πολύ δεμένος, πάρα πολύ δεμένος με τη Σμύρνη.
Έτσι.
Ήταν πολύ δεμένος με τη Σμύρνη και με την ξενιτιά που είχε έρθει εδώ ξεριζωμένη.
Πάντως η προσωπική και ειδικά η συναισθηματική του ζωή ήταν πολυτάραχη του Τόλη Βοσκόπουλου.
Ακριβώς. Στην ιστορία έχει μείνει το ειδήλιο του με την τραγουδίστρια Δούκισσα, της οποίας ήταν μουσικός και παρτενέρ της, αλλά και με τη γνωστή ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη, με την οποία έπαιξαν μαζί στο θρυλικό musical Εραστές του Ονείρου. Έχει κάνει 4 γάμους. Ο πρώτος του ήταν με τη Στέλλα Στρατηγού, ο δεύτερος με τη Μαρινέλα, ο τρίτος με την Τζούλια Παπαδημητρίου και ο τέταρτος που τελέστηκε στις 2 Αυγούστου του 1996 με την πρώην ηθοποιό, πρώην βουλευτή και υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ και νυν πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, με την οποία απέκτησε το 2001 το μοναδικό του παιδί, την κόρη του Μαρία. Ο επιστήθιος φίλος του επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος μίλησε συγκλονισμένος για τη μεγάλη απώλεια.
Ήταν ο μεγαλύτερο στάρ που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Όχι σαν τραγουδιστής. Υπάρχουν πολλοί τραγουδιστές και καλοί τραγουδιστές. Το φαινόμενο του Βοσκόπουλου ήταν φαινόμενο. Όταν έκανε παρέα μαζί του, ένα πανεπιστήμιο Βοσκόπουλου. Όλοι κάτι πήραμε από αυτόν τον άνθρωπο.
Σήμερα, ανήμερα της ονομαστικής εορτής της, κηδεύεται η άτυχη Γαρουφαλιά που έχασε τη ζωή της στη Φολέγανδρο. Ο 30χρονος φίλος της, με τον οποίο έκαναν διακοπές στο νησί, ομολόγησε ότι ευθύνεται για το θάνατό της, που όπως υποστήριξε οφείλεται σε έναν καύγα για ασήμαντη αφορμή. Γιατί, ακούστε, έχασαν το δρόμο με το αυτοκίνητό τους. Πραγματικά τόσο κρίμα, Θεοδόση Πάνου, να έχει αυτό το τέλος η κοπέλα.
Αν είναι δυνατόν, και ας φανταστεί κανείς ότι ήταν οι πρώτες διακοπές της 26χρονης, οι πρώτες της διακοπές μόνη της, καθώς η συγκεκριμένη κοπέλα αείμνηστη πια είχε ασχοληθεί με την επιστήμη της. Με την επιστήμη της, και αυτό την εμπόδιζε να κάνει τις διακοπές. Με χαρά ξεκίνησε να τις κάνει αυτές τις διακοπές, χωρίς βέβαια να γνωρίζει το τι την περίμενε. Στο νησί όσοι τους είδανε λένε ότι ο 30χρονος προσπαθούσε πάντα να αποτραβήξει την άτυχη κοπέλα. Να αποτραβήξει την κοπέλα που δολοφόνησε με τα ίδια του τα χέρια. Να μην κυκλοφορεί, να μην έχει επαφές, διάλεγε μόνο ερημικές παραλίες, πηγαίνανε βόλτα στο βουνό. Η 26χρονη όμως ήθελε να έχει και κοινωνικές επαφές. Φαίνεται ότι αυτό ήταν ένα σημείο τριβής. Την προηγούμενη Παρασκευή το πρωί ξεκίνησαν με το αυτοκίνητο του 30χρονου να πάνε επίσης σε μια ερημική παραλία. Η 26χρονη, σύμφωνα πάντα με τα όσα είχε πει ο καθομολογίαν δολοφόνος, είχε το GPS για να κατευθυνθούν. Κάποια στιγμή φαίνεται πως έχασαν τον δρόμο και ο 30χρονος τα έβαλε με την άτυχη κοπέλα. Γιατί κοιτούσε το κινητό της και όχι το GPS. Εκεί φέρεται να τράβηξε απότομα το χειρόφρενο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου από τα νεύρα του πάντα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει στην ομολογία του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει από το δρόμο και στην κυριολεξία να σταματήσει στο χείλος του γκρεμού. Εκεί βγήκε έξω και έσπρωξε χωρίς δισταγμό την κοπέλα στα βράχια και στην θαλάσσια περιοχή. Μετά βέβαια λέει ότι προσπάθησε να την σώσει, την είδε ότι ήταν όμως ανέστητη και εφόσον ήταν ανέστητη σύμφωνα πια με τον ίδιο, την εγκατέλειψε στην θαλάσσια περιοχή και άρχισε να περιπλανείται.
Βάλε μια ανωτελεία, Θεοδόση, για να ακούσουμε την Εφθαλία Παπαδοπούλου. Είναι η δήμαρχος Φολεγάνδρου. Μίλησε στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νιφλή για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς δηλαδή διαπιστώθηκε ότι η κοπέλα βρισκόταν στη θάλασσα, την κινητοποίηση που έγινε, αλλά που δυστυχώς δεν ήταν αρκετή για να σωθεί το κορίτσι.
Δεχτήκαμε τηλεφώνημα από περαστικό ότι αυτοκίνητο έχει βγει εκτός δρόμου και η κοπέλα βρίσκεται στη θάλασσα. Αμέσως λιμενικό αστυνομία και ο αγροτικός γιατρός κινητοποιήθηκαν. Πήγαμε όλοι μαζί στο σημείο. Ο αγροτικός γιατρός έδωσε τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς η κοπέλα ήταν νεκρή. Την επόμενη μέρα, μία πάλι μόνιμη κάτοικος, μία κοπέλα από το νησί, τον αναγνώρισε γιατί είχε δει τη φωτογραφία του. Και αμέσως πάλι μας ειδοποίησε όλους και πήγαμε στο σημείο. Ήταν εκεί που βρισκόταν το αυτοκίνητο, εκεί βρέθηκε και αυτός ο άνθρωπος. Μας έχει συγκλονίσει όλους στο νησί, πάνω που είχε ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος και είχαν όλοι έτσι μια καλύτερη διάθεση. Έτυχε αυτό και μείναμε όλοι άφωνοι.
Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι επί σχεδόν ένα 24ωρο ο 30χρονος περιπλανιόταν στο νησί, δεν παραδόθηκε στις αρχές. Αυτό το διάστημα τον έψαχναν, μάλιστα κυκλοφόρησε και η φωτογραφία του, την μοίρασαν οι αρχές σε όλους και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησιού. Σε τι κατάσταση τον βρήκαν οι λιμενικοί και οι αστυνομικοί οι οποίοι έσπευσαν όταν τον αναγνώρισε η γυναίκα?
Οι πληροφορίες λένε ότι τον βρήκαν σε μια αλλοπρόσαλη κατάσταση και μάλιστα μόλις τους είδε άρχισαν να τους πετάει πέτρες. Άρχισαν να τους πετάει πέτρες, απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει σε μια ερημική παραλία κοντά στο σημείο που δολοφόνησε με τα ίδια του τα χέρια την 26χρονη κοπέλα. Τελικά έφτασαν και αστυνομικοί στο σημείο και κατάφεραν να τον συλλάβουν. Στην αρχή φαίνεται ότι ήταν σε μια παραλυρηματική κατάσταση, καθώς μονολογούσε και έλεγε χάλασε η φάση, ήταν η κακιά στιγμή, μόνο που αυτή η κακιά στιγμή έχει στοιχήσει μια ζωή. Μια ζωή ενός ανθρώπου που είχε όλο το μέλλον μπροστά του. Στην συνέχεια βέβαια στο κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών που είχε ήδη φτάσει στο νησί και πρόκειται για ιδιαίτερα έμπειρους αστυνομικούς, ομολόγησε τα πάντα. Ομολόγησε τα πάντα, ακόμα και το πώς δολοφόνησε την 26χρονη κοπέλα. Τώρα πια βέβαια η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Να ακούσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας της Γαρουφαλιάς, τον Αλέξη Κούγια. Ήταν προσκεκλημένος του Γιώργου Χουδαλάκη και της Πόπης Χατζηδημητρίου εδώ στον Real FM.
Έχει ενδιαφέρον το τι θα πει το DNA, τι θα πούν τα αποζητήματα, τι θα πει η έκθεση αυτοψίας, τι θα πει το σχεδιάγραμμα. Σύμφωνα βέβαια, γιατί την αλήθεια την γνωρίζει μόνο ο κατηγορουμένος, τι συνέβη εκεί. Έχω σκοπό, εφόσον πάρω τη δικογραφία, να ζητήσω να γίνουν αυτονόητες ανακριτικές πράξεις, όπως το άνοιγμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή της κοπέλας ή του κατηγορουμένου και των κινητών τηλεφώνων. Τα αρχεία τους θα μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες. Και εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα πει ο δράστης την απολογία του. Αν αυτά που πει αξιολογούνται ως αληθινά, ανεξαρτήτως των δικαιολογιών που έχει δώσει και της εικόνας που έδωσε, δεν έψησαν τον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας άρχισε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη κατάσταση. Δηλαδή το κατασκεύασε, το σχεδίασε το έγκλημά του. Αυτό σημαίνει ισόβια.
Και ο επίλογος στην τραγική αυτή υπόθεση από τη μητέρα της αδικοχαμένης κοπέλας, τη μητέρα της Γαρουφαλιάς, η οποία μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Παρακαλώ, περάστε αυτό το μήνυμα ότι πρέπει να είναι τελευταία Γαρουφαλιά στο παιδί μου. Που πέφτει στα χέρια ενός άνομου άντρα. Και πρέπει εμείς οι μάνες να μεγαλώνουμε τα αγόρια μας διαφορετικά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φθάνει στην κατεχόμενη Κύπρο Ερντογάν σε διπλωματική ετοιμότητα Αθήνα και Λευκωσία. Τελευταία ευκαιρία για να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις στα μειωμένα ενίκια Ιανουαρίου έως και Απριλίου του 2021. Ημέρα ελευθερίας στη Βρετανία την ώρα που σημειώνεται δραματική έξαρση της πανδημίας. Σε λιγότερο από μισή ώρα αναμένεται στην κατεχόμενη Κύπρο ο Τούρκος πρόεδρος. Ο Ερντογάν θα συνοδεύεται από πολυμελή αντιπροσωπεία της τουρκικής κυβέρνησης και φθάνει στη Μεγαλόνησο με αφορμή τους εορτασμούς που γίνονται στο κατεχόμενο τμήμα για τη συμπλήρωση 47 χρόνων από την εισβολή του Ατίλα. Όλα αυτά βεβαίως έχουν οδηγήσει Αθήνα και Λευκωσία σε διπλωματική ετοιμότητα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ο Ρεσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, λοιπόν, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να παρουσιάσει ότι η Τουρκία του μεγαλώνει και είναι σε θέση να προστατεύει τα αδέρφια της, πραγματοποιεί μια διήμερη επίσκεψη σήμερα και αύριο στο ψευδοκράτος. Οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών αναφέρουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος σχεδιάζει νέα προκλητικά βήματα στην Κύπρο, μεταξύ αυτών είτε να ανοίξει τα Βαρόσια περαιτέρω ή να δημιουργήσει αεροπορική βάση στο παράνομο κατοχικό αεροδρόμιο της Κύπρου. Θεωρείται δε ότι όποια και τα δύο αν επιλέξει θα πρόκειται για μια προκλητική ενέργεια που θα φέρει αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της Ελλάδας όσο από την πλευρά
και παρά το γεγονός, Μαριτίνα, ότι ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο οποίος τηλεφώνησε στο δεξί χέρι του Ερντογάν, τον Ιμπραήμ Καλίν, του επέστησε την προσοχή να μην προχωρήσουν σε αυτού του είδους τις ενέργειες, αλλά φαίνεται ότι ο Ερντογάν δεν τους ακούει και θα κάνει του κεφαλιού του.
Πάντως, ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε το Σάββατο για ένα χαρμόσυνο νέο που κομίζει με αυτή του την επίσκεψη, χωρίς να θέλει να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, ίσως γιατί ίσως να έχει και εκείνος σε δεύτερες σκέψεις, λαμβάνοντας ακριβώς υπόψη του τις επιθυμίες της μεγάλης δύναμης, της υπερδύναμης των ΗΠΑ.
Τώρα, με το χαρμόσυνο γεγονός το οποίο προανήγγειλε ότι θα ανακοινώσει, το μυαλό μας πηγαίνει στο άνοιγμα της αμοχώς του και εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός για το εάν κάποιοι από το ελληνοκυπριακό κομμάτι ενδεχομένως λόγω της αγάπης τους για τον τόπο τους και όχι βέβαια για τον Ερντογάν ενδεχομένως να φανούν πρόθυμοι να ανταποκριθούν και να επιστρέψουν. Κάτι τέτοιο όμως πολιτικά δεν νομίζω ότι θα ήταν και ό,τι καλύτερο.
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και δυσάρεστες εξελίξεις. Mm. Παρ' όλα αυτά βεβαίως δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το κρίνουμε. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μιλάμε για την πιο τουριστική περιοχή της Αμοχώστου που παραμένει υπό τον έλεγχο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εδώ και 47 χρόνια παρά τις διαφορετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για απόδοση των παρουσίων σε πολυεθνική διοίκηση του ΟΗΕ. Και να σας πω ότι οι Τούρκοι θεωρείται ότι είναι έτοιμοι να κάνουν ένα ακόμη βήμα πρόκλησης, αγνοώντας τη δύση και τις διεθνούς κοινότητες, γιατί πια δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ, είναι και σύσσωμος ο ΟΗΕ.
Τώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα και από την πλευρά της Αθήνας. Θα μεταβούν στην Κύπρο Δένδιας και Παναγιωτόπουλος στις επόμενες ημέρες, έτσι.
Σωστά, την επομένη κιόλας της επίσκεψης Ερντογάν στα κατεχόμενα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Δένδιας, προγραμματίζει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Στις συναντήσεις που θα έχει εκεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τον Κύπριο ομολογό του, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, είναι σαφές ότι θα απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις. Εξαρτάται και αυτός από το πώς αυτές θα διευθυνθούν από τον πρόεδρο της Τουρκίας. Και να σας πω ότι στην Ελλάδα θεωρείται κάποιο είδους κόλπο αυτό με την Χάγη, δηλαδή ότι προηγήθηκε με την τουρκική κυβέρνηση να αυτοπαρουσιάζεται δίθεν πρόθυμη να δεχτεί προσφυγή στη Χάγη, καθώς κάτι τέτοιο, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να προηγηθεί από την πλευρά της Τουρκίας μια αναγνώριση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εάν αυτό γίνει, φαντάζομαι ότι δεν θα έχει καμία αντίρρηση και η Ελλάδα, καθώς θα πρέπει να αρθεί και το Καζουμπέλ, Γιάννη.
Τελευταία ευκαιρία για να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για τα μειωμένα ενίκια για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2021, αλλά και να υποβληθούν αρχικές δηλώσεις COVID για τους ίδιους μήνες, δίνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί για τα ενίκια που έχασαν. Η Σύση Σταυροπιεράκου μαζί μας με πληροφορίες. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Άννη. Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ως αύριο, Τρίτη, 20 Ιουλίου, στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τους φορολογούμενους να έχουν ήδη ενημερωθεί με μηνύματα για τα λάθη που έχουν εντοπιστεί από την αρχή στις δηλώσεις COVID, τα οποία καλούνται να διορθώσουν. Μετά την υποβολή των δηλώσεων θα τρέξει η επεξεργασία τους, η οποία θα ανοίξει και το δρόμο για τις αποζημιώσεις. Όπως εκτιμάται, τα χρήματα και τα κουρεμένα ενίκια αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Να πούμε πάντως ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει ζητήσει επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα από το Οικονομικό Επιτελείο και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να δώσουν λύσεις και σε μια σειρά εκκρεμότητες που παραμένουν και εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους ιδιοκτήτες που έχουν εισπράξει μειωμένα ενίκια. Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες έχουν ζητήσει να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής για υποβολή αρχηγικών δηλώσεων COVID και διορθώσεων κάθε είδους λαθών και παραλήψεων που έχουν γίνει από το 2020 και δεν έχουν ακόμα διορθωθεί και να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες, διορθώσεις λαθών, πληρωμές και συμψηφισμοί αποζημιώσεων του 20, ακόμη και με δόσεις ρυθμισμένων οφειλών, ώστε να επανέλθει μια εικόνα εκαθαρίσεων στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες πρέπει να σπεύσουν για να λάβουν την αποζημίωση, να δηλώσουν ορθά τον λογαριασμό IBAN, γιατί ακόμα και τώρα εξακολουθούν να μην τον δηλώνουν.
Τώρα, Σύση, αυτή την εβδομάδα, από μέρα σε μέρα δηλαδή, περιμένουμε την υπουργική απόφαση για τα ακριβή ποσοστά επιδότησης για τις πάγιες δαπάνες που θα πάρουν και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έχουν κριθεί επιλέξει μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών.
Πράγματι, Γιάννη, με μεγάλη αγωνία περιμένουν περίπου 30.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, το σύνολο 74.000 που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, να εκδοθεί η συγκεκριμένη απόφαση, γιατί θα ξεκαθαρίσει το ύψος της επιδότησης που θα λάβουν, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να κυμανθεί, να φτάσει ως και το 70% ή ακόμα και 80% των παγίων δαπανών που κατέβαλαν το 2020. Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, μαθαίνουμε ότι σημαντικό ποσοστό των τελικών δικαιούχων θα ανήκει στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού, καθώς από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι 10.000 αιτήσεις αφορούν επιχειρήσεις εστίασης, 3.500 αιτήσεις ξενοδοχεία και καταλήματα, ενώ οι περισσότερες από τις υπόλοιπες αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού. Να θυμίσουμε ότι οι επιχειρήσεις θα λάβουν ένα κουπόνι, ένα βάουτσερ, με το οποίο θα καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έως το τέλος του έτους. Γιάννη.
Τους 156 νεκρούς έχουν φτάσει τα θύματα από τις πλημμύρες από την πρωτοφανή καταιγίδα η οποία έπληξε τη Γερμανία και το Βέλγιο. Ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, θα μας ενημερώσει τώρα για το πώς εξελίσσονται αφενός οι έρευνες για τους αγνοωμένους, αφετέρου για την αποκατάσταση των ζημιών. Χάος πρέπει να επικρατεί στις πληγήσεις περιοχές, Παντελή.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, να πούμε ότι η περιοχή της πλημμύρας εκτείνεται από την Ολλανδία, το Βέλγιο, ολόκληρη την Δυτική Γερμανία σχεδόν και έχει φτάσει πια μέχρι την Αυστρία και μέχρι την Τσεχία και την Πολωνία. Μιλάμε ουσιαστικά για ολόκληρη την καρδιά της Ευρώπης. Ολόκληρη η καρδιά της Ευρώπης είναι βυθισμένη και ένα μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί μαζί και οι υποδομές. Ήδη ένα μέρος αυτής της κακοκαιρίας έχει φτάσει ήδη στα Βαλκάνια και ναι, στην Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές φαινόμενο.
Μα πάνω από 100 προκαλέσει χρόνια έχει να σημειωθεί τέτοια έκτασης καταιγίδα από ό,τι
ακριβώς
ακούμε, έτσι.
Τώρα, Παντελή, να πούμε ότι δεν έχει σταματήσει, Γιάννη.
Δεν έχει σταματήσει.
Συνεχίζει στην Βαβαρία, έχουν πολύ μεγάλο.
Η Μέρκελ, η οποία επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, τι τους είπε, τι υποσχέθηκε ότι μπορεί να κάνει το κράτος ώστε να αποκατασταθεί ένα μέρος από τις ζημιές?
Καταρχήν υποσχέθηκαν 400 εκατομμύρια βοήθεια, άμεσης βοήθειας, και βέβαια ότι θα κάνουν τα πάντα ώστε να αποκατασταθούν γρήγορες ζημιές. Είναι αδύνατο να αποκατασταθούν γρήγορες ζημιές. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα, γιατί σε λίγες εβδομάδες έχουμε εκλογές, δεν ήταν και το καλύτερο για τους χριστιανοδημοκράτες.
Εννοείς και το στιγμιότυπο, εννοείς βεβαίως του Λάνσε, του υποψήφιου για την Κακελαρία, ο οποίος είχε ξεραθεί στα γέλια πίσω από τον πρόεδρο την ώρα που μιλούσε για τα θύματα.
Αυτό δεν ήταν καθόλου καλό για τους χριστιανοδημοκράτες. Υποτίθεται, όπως λένε οι αναλυτές, ότι θα έχουν κέρδη οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν βάλει την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή ως βασικό του στόχο να συμπληρώσουμε, Γιάννη, το τελευταίο, ότι στην περιοχή αυτή, δηλαδή της Βορείου Ρινανίας ειδικά, αλλά και της Ρινανίας, ζουν πάρα πολλοί Έλληνες, πρέπει να είναι πάνω από 250.000, και πολλοί από αυτούς έχουν πάθει ζημιές στις περιουσίες τους.
Για να ακούσουμε.
Στα καταστήματά τους
και στα σπίτια τους. Για να ακούσουμε, Παντελή, τι είπαν Έλληνες της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν για το κακό που βρήκε τις περιοχές τους.
Εδώ και 4 ώρες επιχωρεί ένα χάος. Σημερώνει σιγά σιγά την πληγή καταστροφή. Απίστευτο. Φτάνω όλα. Είναι 5 και 10 το πρωί. Εδώ και 4 ώρες έχουμε πλημμυρίσει.
Επίθεση από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού δέχτηκαν οι εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Σίγμα στην Κύπρο. Η Κασιανή Βραχά θα μας δώσει λεπτομέρειες.
Διαλυμένα αυτοκίνητα, καταστραμμένες πόρτες και παράθυρα άφησε πίσω της η επίθεση διαδηλωτών στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν αρχικά έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία κατά των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μετά εισέβαλαν στον παράβλιο χώρο του καναλιού, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό, την ώρα μάλιστα που ήταν σε εξέλιξη η μετάδοση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού. Από νωρίς το πρωί, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διεξάγει έρευνες για τα όσα έγιναν. Ας ακούσουμε μαρτυρίες υπαλλήλων του καναλιού.
Ρίξαν την πρώτη φωτοβολίδα μέσα, πήρε φωτιά η πύλη. Ολόκληρη μπήκα μέσα. Έκλεισα το γενικό διακόπτη του ρεύματος για να μην προχωρήσει το κακό. Και μου κλείσαν την πόρτα από πίσω και δεν με αφήναν να βγω έξω. Και του λέω, ρε παιδιά, θα πεθάνω. Να πεθάνετε όλοι εσείς ο Τσουρούλης, είσαστε φασίστες.
Προσπαθούσαμε να κατεβούμε από την σκάλα ή να πάμε στον πάνω όροφο και μας έριχναν παντού σε όλη τη σκάλα, έσπασαν όλα τα τζάμια και εμείς προσπαθούσαμε απλώς να βρούμε ένα σημείο που να μην έχει κοντά παράθυρο για να προστατευτούμε. Μέσα είχε φωτιές από τις κροτίδες, δεν πήραμε τίποτα, αφήσαμε τα πράγματα μας και απλώς τρέχαμε να βρούμε ένα σημείο για να προστατευτούμε.
Να σου τηλεφωνούν συνάδελφοί σου να είναι εγκλωβισμένοι σε ένα δωμάτιο, να είναι μια γυναίκα στο πάτωμα, να είναι κουκουλοφόροι μέσα και να σπάνε πράγματα από πάνω και να φωνάζουν ότι θα σας βρούμε και θα σας σκοτώσουμε και θα σας κάνουμε και θα σας αραδιάσουμε και να μην ξέρεις τι να πρωτοκάνεις.
Η μέρα ελευθερίας η σημερινή στη Βρετανία, τώρα τι ελευθερίας, Ισάκ Καρυπίδη, που ανοίγεται τη χώρα τη στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται δραματική έξαρση της πανδημίας. Ένας Θεός το ξέρει, ή μάλλον ο Πρωθυπουργός ο Τζόνσον το ξέρει, ο οποίος μπήκε και σε καραντίνα γιατί ήρθε σε επαφή με κρούσμα.
Έτσι είναι, Γιάννη, όπως τα λες, είναι η μέρα ελευθερίας, έτσι την είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον, ο ίδιος όμως θα τη γιορτάσει φυλακισμένος εντός εισαγωγικών. Και τι εννοούμε με αυτό? Από σήμερα, εδώ στην Αγγλία, καταργούνται σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε σχεδόν όλα. Ακόμα και η χρήση μάσκας σε πολλούς εσωτερικούς χώρους, Γιάννη, από εδώ και πέρα είναι προαιρετική. Ο Μπόρις Τζόνσον όμως, πριν από μερικές μέρες, συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας, τον Σατζίβ Τσάβιτ, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα πρέπει να μείνει απομονωμένος για 10 ημέρες στο σπίτι του. Χθες όμως, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ήρθε σε επαφή μαζί του, μας λέγανε ότι από την Downing Street ότι τελικά αποφασίστηκε πως θα συμμετέχει σε ένα νέο πολιτικό πρόγραμμα, στο οποίο απλά θα είναι υποχρεωμένος να κάνει καθημερινά διαγνωστικά τεστ. Από την πρώτη στιγμή, πρέπει να σου πω, υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις τόσο από τον τύπο όσο και στα social media. Και έτσι η Downing Street αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση αργά χθες το απόγευμα, με την οποία να διευκρινίζει ότι τελικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα μείνει 10 ημέρες αυτοαπομονωμένος στην πρωθυπουργική εξοχή κατοικία του στο Τσέκερς, εκεί δηλαδή που βρισκόταν όταν το πρόγραμμα εχνηλάτησης τον εντόπισε.
Τώρα πάμε λίγο στα του ανοίγματος, να δούμε και θέματα που αφορούν και εμάς. Ουσιαστικά επιτρέπεται πλέον και στους Βρετανούς να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα, άρα να έρθουν και στην Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς, η Ελλάδα που ανήκει στην πορτοκαλί κατηγορία, αυτό σημαίνει ότι όσοι Βρετανοί έρθουν να κάνουν από εδώ και πέρα τις διακοπές τους στην Ελλάδα, με το που θα επιστρέψουν πίσω, δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν σε δεκαήμερη καραντίνα, ενώ το μόνο που θα χρειάζεται είναι να κάνουν ένα τεστ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους για την Αγγλία και μέσα στις 48 ώρες με την άφηξή τους εδώ στην Αγγλία. Αυτό είχε ανακοινωθεί πριν από 15 μέρες και ήδη πρέπει να σου πω ότι είναι ραγδαία η αύξηση στις πωλήσεις και στις κρατήσεις τόσο των αεροπορικών εισιτηρίων όσο και των διακοπών για την Ελλάδα.
Η Τζένι Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Στο Βέλγιο ανεβαίνει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Περισσότεροι από 160 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με την εκτίμηση του Κέντρου Κρίσεων. Οι αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί τους σε περίπτωση που αναζητούν κάποιον δικό τους. Εν αναμονή μιας ισχυρής επανόδου της πανδημίας της COVID-19 μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να συγκρατήσουν την εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Η παραλλαγή Β μαζί με τις παραλλαγές Α, Γ και Δ είναι οι τέσσερις παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στη Βραζιλία, ο πρόεδρος της χώρας Ζαϊρ Μπολσονάρου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπου επί τέσσερις ημέρες υποβλήθηκε σε αγωγή για απόφραξη εντέρου. Θα συνεχίσει να παρακολουθείται ως εξωτερικός ασθενής από ιατρική μονάδα. Στην Κένια, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν βιτιοφόρο ανετράπη πριν πιάσει φωτιά και εκραγεί σε δρόμο στα δυτικά της χώρας. Το όχημα εξεράγει ενώ οι άνθρωποι προσπαθούσαν να συλλέξουν τη βενζίνη που διέρεε.
Χρηματιστήριο. Η εικόνα των αγορών από την Εύα Οικονομάκη.
Στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τετραμήνου υποχωρεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 832,90 μονάδες, με απώλειες 3,91% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 48,29 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο μείον 2,13% βρίσκεται ο Φούτσι, απώλειες 2,34% μετρά ο ΤΑΞ και πτώση 2,27% σημειώνει ο ΚΑΚ. Στα 71,08 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μαζί μας για τις κληρώσεις που αφορούν τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, για καλή εβδομάδα. Μία εκ των Μούρα από τη Σλοβενία, η Λουντογκόρετς από την Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον προκριματικό γύρο του Champions League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νεύσκη Μπακού, την οποία αντιμετωπίζει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Χρήστου Μεγκλίδη.
Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας Λουντογκόρετς ή η πρωταθλήτρια Σλοβενίας Μούρα θα είναι ο αντίπαλος Ολυμπιακού στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League, εφόσον η ελληνική ομάδα βέβαια αποκλείσει την Εύση από το Αζερβαϊτζάν, την οποία αντιμετωπίζει μεθαύριο στο Φάλιρο και στις 28 του μηνός στο Μπακού. Σε περίπτωση πρόκρισης λοιπόν, ο Ολυμπιακός λογικά θα παίξει με τη Λουντογκόρετς από την πόλη Ράζγκραντ της Βουλγαρίας, είναι το φαβορί απέναντι στη Μούρα, με το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στις 3 ή 4 Αυγούστου και τον επαναληπτικό εκτός έδρας στις 10 Αυγούστου. Η Λουντογκόρετς κατέκτησε πρόσφατα το Super Cup Βουλγαρίας με 4-0 επί της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, ενώ στο ρόστερ της διαθέτει μεταξύ άλλων τον Κύπριο σέντερφορ Πιέρο Σωτηρίου, που σκόραρε στο συγκεκριμένο μάτσι. Οι Βούλγαροι παίρνουν το πρωτάθλημα στην πατρίδα τους τα τελευταία 10 χρόνια και έχουν εμπειρία από ομίλους Champions League και Europa League. Τώρα, εάν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την ΕΦΤ Μπακού, θα συνεχίσει στα play-off του Europa League και αντίπαλός του θα είναι ο ιτημένος του ζευγαριού ανάμεσα στη σουηδική Μάλμε και την φιλανδική Ελσίνκη. Αυτοί οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 5 και 12 Αυγούστου και αν παίξει και ο Ολυμπιακός θα είναι και πάλι γηπεδούχος στο πρώτο μάτι.
Επίσημη πρόταση στην τοπική κυβέρνηση του Τόκιο κατέθεσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για να επαναεξεταστεί η παρουσία φιλάθλων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αρχές στην Ιαπωνική Πρωτεύουσα έχουν αποφασίσει οι αγώνες να διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών, τη στιγμή όμως που άλλες εγχώριες διοργανώσεις διεξάγονται με κόσμο. Την Παρασκευή, μάλιστα, αγώνας για το πρωτάθλημα baseball στην Ιαπωνία έγινε παρουσία 8.992 θεατών. Πριν από λίγη ώρα αναχώρησε για το Τόκιο η εθνική ομάδα του Πόλο των Ανδρών, η μόνη εκπροσώπηση που έχουμε σε ομαδικό άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χθες αναχώρησε και την Ιαπωνική πρωτεύουσα η Ολυμπιονίκη Σκοπολής Άννα Κορακάκη με στόχο να υπερασπιστεί τα μετάλλια που έχει πάρει στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Στις λεπτομέρειες θα κριθούν τα μετάλλια στο Τόκιο, δήλωσε.
Φυσικά στόχος μου είναι ένα μετάλλιο. Στόχος μου αρχικά είναι δύο τελικοί και στα δύο αγωνίσματα να μπω στους δύο τελικούς. Και από εκεί και πέρα το μετάλλιο είναι πραγματικά θέμα στιγμής, διότι 10 με 12 αθλήτριες εκεί στους Ολυμπιακούς είμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, όπως ήμασταν και στη Βραζιλία.
Τέλος, σε λίγα λεπτά στην Ιόν της Ελβετίας, ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο δικέφαλος τώρα φορά βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα πρέπει να περάσουν τα εμπόδια της Βέλες Μόσταρ και της Αστάνα αντίστοιχα στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ενημέρωση για την κλήρωση θα έχουμε στην εκπομπή του Γιώργου Κολοκοτρώνη που ακολουθεί.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πολύ αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός. Στην πρόγνωση του καιρού, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μας πει σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από εδώ και μπρος.
Καλό μεσημέρι. Τώρα για το μεσημέρι σήμερα περιμένουμε σε περιοχές δυτικής, κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Σποράδες. Εκεί να έχουμε καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Αύριο θα έλεγα θα είναι καλύτερα τα πράγματα, λιγότερο άσχημο καιρό, όμως θα έχουμε και αύριο καταιγίδες, κυρίως πάλι σε περιοχές της Μακεδονίας, θα έλεγα στην Καλκιδική περισσότερο, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Δεν αποκρίνεται και στα βόρεια του νομού αύριο στην Αττική να βρέξει για λίγο, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, θα φτάσει στους 35-36 βαθμούς το θερμόμετρο στα ανατολικά υπηρετικά. Η Τετάρτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, θα ανέβει λίγο ακόμη η θερμοκρασία, όμως από την Πέμπτη θα ξεκινήσουν οι βοριάδες, θα ενισχυθούν, μάλιστα το Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 βαθμούς και θα υποχωρήσει η θερμοκρασία και δεν αναμένονται βροχές. Δηλαδή σήμερα ο πιο άστατος καιρός, αύριο λιγότερο, Τετάρτη ακόμα λιγότερα πράγματα και από την Πέμπτη σταματούν οι τοπικές καταιγίδες.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, ο Γιάννης Μίτης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Αντώνης Μορτάκης. Ακολουθεί Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.